halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah aada uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali .com. galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa khamiis 26-ka bisha Janaayo 2023, idaacaddana galabta iyo wararka v o ana waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daandure. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah duqeyn dhinaca cirka ah oo shaqdii dhexe ee xaleeto ka dhacday buuro ku yaalla gobolka bari ee Puntland, halkaas uu la aaminsan yahay in ay fariisan u tahay kooxda Daacish ee Soomaaliya.
waan arkaynaa difaaca dalnagu xalay baanu shaqdihii dhacday wuxuu balowday garaanu cararay gar kale waa kala garan weynay si wuxuu dhacayan waa aqoon weynay waxaa dhacay wax loo adkaysan karo oo haddii la gooyi karo ma ahayn, laakiin inaga meeshu waa naga dhulka naga sarreeya bay ahay kor xagga cashaa naga sii xigta mayaasiic badan iyo shanqar badan baa ka yeertay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan afhayeenka aqalka hoose ee kongareska Mareykanka oo 3 dhibcan oo dimuqraadiya oo ay ku jirto Ilhaan Cumar ka saaraya guddiyadii ay ka tirsanaayeen. waxaad kaloo maqli doontaan bandhiga v o a oo ku saabsan isbeddelka ay baraha bulshadu ay ku keeneen xiriirka dhalinyarada guurdoonka ah iyo guurka dadka meelo kala duwan jooga. doodda gaaban iyo dhakhtarka weydiina waad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii. ciidamada Israa'iil ayaa dilay ugu yaraan 9 Falastiiniyiin ah oo ay ku jirtay haweeney 60 jir ahayd, waxaana la sheegay inay dhaawaceen tiro kale intii lagu guda jiray weeraro ay ka fuliyeen aag baaxad ah oo ku yaalla daanta galbeed ee la haysto maanta oo Khamiisa. saraakiisha caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegay inay tahay maalin ka mid ah maalmihii ugu dhimashada badnaa bilo xasiloon daraa. rabshadaha ayaa dhacay intii lagu guda jiray waxaa saraakiisha caafimaadka Falastiin ay ku tilmaameen howlgal ba'an oo ka dhacay xerada qaxootiga ee Jenin oo ah goob ay ku xoog badan yihiin muntadiinta daanta galbeed, taasi oo diiradda lagu saaray ku dhowaad 1 sano oo Israa'iil ay waddo howlgallo ay dadka ku soo qabqabanayso. militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamada ay ka howlgalayeen aaggaasi mana bixinin wax faahfaahina. oo intaasi dheer, warbaahinta Israa'iil ayaa ku warramaysa in ciidamada la weeraray intii uu socday weerarkaasi. ugaraan mid ka mid a dadka dhintana waxaa la sheegayaa in uu ahaa dagaalyahan. wasiirka caafimaadka ee Falastiin May Al-Kayla ayaa waxa ay sheegtay in shaqaalaha caafimaadka ay la halgamayeen siday u gaari lahaayeen dadka dhaawac uu soo gaaray intii iskahorimaadka iyo gacankaadalku u socday. waxa ay sidoo kale ay ku eedeysay militariga Israa'iil in sunta dadka ka ilmaysiisa ay ku tuuraan qaybta caruurta ee cusbitaalka, taas oo keentay in caruurtu ay dhibaato ka soo gaarto oo qaarkood ay neefsan waayeen. militariga ayaana wax jawaaba taasi ka bixin. safaaradda Mareykanka ee magaalada Daarasalaam ayaa ka digtay suurtagalnimada weeraro argagixiso oo ka dhaca dalka Tanzania, iyadoo uga digtay muwaadiniinta Mareykanka inay ka fogaadaan meelaha ay dadka isugu yimaadaan sida maqaayadaha, suuqyada iyo goobaha dalxiiska. kooxaha argagixisadu waxa ay digniin la'aan weerar la beegsan karayaan hoteelada, safaaradaha, maqaayadaha, suuqyada, saldhigyada booliiska, masaajidda iyo meelo kale ay tagaan dadka reer galbeedka ayaa lagu yiri digniintaasi ka soo baxday safaaradda Mareykanka. Safaaradda faahfaahin dheeraada kama bixin digniintaasi iyo magaca kooxda loogu shakisan yahay weerarkaasi ay ka digtay. Maamulaha hay-adda USAID ee Mareykanka Samantha Power ayaa 24-kii bishan Janaayo waxa ay la kulantay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay hay-addaasi. War-saxaafadeedkaasi ayaa lagu sheegay inay ka wada hadleen xaaladda bini'aadminimo ee Soomaaliya, horumarinta la qabsiga cimrada iyo taageerada dadaalka aan hore loo arag ee dowladda federaalka ay ugu jirto in la yareeyo saameynta xun ee Al-Shabaab ay ku leedahay Soomaaliya. Samantha Power ayaa tacsi u dirtay dadka Soomaaliyeed kadib weeraradii ay dhowaantan fulisay kooxda Al-Shabaab, waxaana ay ballan qaaday inay garab istaagto dadka Soomaaliyeed xilliga ay u baahan yihiin. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uga mahadceliyey dowladda Mareykanka bixinta 3 meelood 2 meel oo ka mid a dhammaan deeqda dhaqaalaha ku baxaya wax ka qabashada abaaraha, taasi oo dhan ku dhowaad 1.3 bilyan oo dollar tan iyo bilowgii sanad maaliyadeedka 2022. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Samantha Power ayaa isla gartay degdegta ay tahay in loo abaabulo taageero caalami ah oo dheeri ah si markaasi loo maalgeliyo gurmadka abaaraha Soomaaliya oo wajahaysa suurtagalnimada xilli roobaadkii 6-aad oo guuldaraystay. Waxaa sidoo kaleeta ay ka wada hadleen sidii loo heli lahaa habab kale oo casri ah oo waara oo wax looga qabto, isla markaasina loola qabsado isbeddelka cimilada ay ku yeelanayso sugnaanta cunnada ee Soomaaliya. Waxaana ay isku raaceen in laysku duwo dadaalada lagu dhiirigelinayo maalgashi ballaaran oo lagu sameeyo barnaamijyada la qabsiga cimilada iyo adeegsiga iyo adkaysiga Soomaaliyaan iraade. Maamulaha USAID ayaa waxay ku dhawaaqday 5 milyan oo dollar oo ay ku taageerayso USAID dadaalada xasilinta, taasoo gacan ka geysan doonta in adeegyada degdega ah markaasi la gaarsiiyo bulshooyinka kasoo horjeeda Al-Shabaab. Waxaana kaloo carabka ay ku adkaysay taageerada dib u heshiisiinta federaalka, iyadoo xustay inay tahay aasaaska lagama maarmaanka u ah horumar waara oo laga gaaro amniga maamulka iyo dib u habeynta dhaqaalaha. Duqeyn dhinaca cirka ah ayaa xalay tusaqdii dhexe waxa ay ka dhacday buuraha la yiraahdo Calmiskaad ee degmada isku shuban ee gobolka bari ee Puntland, halkaasi oo la sheegay in fariisan ay ku lahaayeen maleeshiyada Daacish, sida v o a ay u xaqiijiyeen ila amni iyo dadka deegaanka. Duqeyntaasi ayaa socotay ilaa iyo saaka waaberigii. Maahan markii ugu horreysay oo duqeyn ka dhana maleeshiyada Daacish ay ka dhacdo deegaanadaasi, iyadoo sannadihii u dambeeyana buuraleyda gobolka isku shuban iyo Galgala ay ka dhaceen duqeyno dhinaca cirka ah oo ka dhanahaa kooxdaasi Daacish. Warkeena waa naga intaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay duqeyn dhinaca cirka ayaa xalaytu saqdi dhexe ka dhacday buuraha ku yaala gobolka bari ee Puntland, sida aad warkaba ku maqlayseen, halkaasi oo la sheegay in fariisimo ay ku leeyihiin ururka Daacish. Wariyaheena v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warkan looga soo dirtay Boosaaso.
Duqeyntan ayaa habeennimadii xalay ka dhacday dhulka buuraleyda Calmiskaad ee ka tirsan degmooyinka Balidhidin iyo isku suban, goob jooga ka agdhowaa qaar ka mid a meelaha xalay la duqeeyey oo magiciisa ka gaabsaday sababo ammaan dartood, ayaa v o a uga waramay waxa uu arkayey.
Xala saqdii dhexe maray ahayd baa waxa yimid diyaarado waddankii waxidaayo wax duqayna oo dhulka duqaynaayo oo digta iyo rigta ka yeelaysa aad uusato ma garanaysa. Waa soonaha degmo isku shuban baan ku jiraa.
Waa garta xageela la beegsado aad garanaysa aad u qiyaastaada.
Waa dhulkaasi meelaha waxa la yidhaha tubka aqarka wey xaleed oo il iyo cameyro idilahooda halka ah meesha la yidhaahdo abaar deegaanadaas bay ka daylaan aagaasay ka dhacday daylaan meel la yidhaahdo oo halkaasa
ma arkaysa meelaha mase qiyaasta
waan arkaynay difaaka hadana waxay baan saqlihii dhacday wuxuu balowdeen gar aanu cararay gar kale waa kala garan weynay si wuxuu dhacayaan waa aqoon weynay waxaa dhacay waxa loo adkaysan karo oo haddii la gooyi karo ma ahayn laakiin inaga meeshu waa naga dhulka naga safeeya bay ahayd kor xagga cashaa naga sii sigta mayaasiic badan iyo shanqar badan baa ka yeertay diyaarada hawaday maraayeen saakad markay adigu lixdii subaxnimaba ugu dambeysay
meelaha wax ka dhaceen duqayntu ka dhacday degmooyinkee ka tirsan yihiin
degmo balididdin iyo degmo isku shuban korkaa sarena waxa la sheegayaa aaggaa sare oo turmasaale iyo inta ka sarraysana iyona saas oo kale duqayntaas waa ka dhacday xalay
oo markii ugu horreysa duqaymi ka dhacday halkaasba
tanu haatii ugu adkayd bay ahayd oo ilaa diyaaradaha meesha waa diyaarad tiro badan o hadday wax cil ka maraayo wey ma tira koodi karo annaga nooma tirsanayn laakiin
ma markii ugu horreysa duqaymi ka dhacdo halkaasba
maya marar horeeto oo badan dhowr goor oo hore oy ka dhacday oo ka horreysa laakiin tani waa ka culays badan tahay
ilaa iyo iminka si dhab ah looma oga khasaaraha rasmiga ah ee ay duqaymahani geysteen saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka puntland oo ay v o a la xiriirtay ayaa ii xaqiijiyey in buuraha calmiskaad ay duqaymo ka dhaceen habeennimadii xalay inkastoo aysan faahfaahin dheeri ah ka bixin cidda weerarkaas fulisay ma jirto cid sheegatay duqaymahan hase ahaatee taliska ciidamada maraykanka ee africom ayaa duqaymo noocan oo kale ah oo lala beegsaday xubno ka mida ururka daacish waxa ay horey uga fuliyeen sannadihii lasoo dhaafay buuraleyda calmiskaad ee gobolka bari puntland. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Halkaad weli naga socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga V O A Washington. Soomaaliya ayaa maanta ansixisay heshiis lagu aasaasayo ciidamada heeganka ah ee ay yeelan doonaan dalalka bariga Afrika. Golaha wasiirada ayaa maanta ku ansixiyey heshiiskaasi isagoo goluhuna uu sheegay in heshiiskaasi uu wax ka tarayo kordhinta nabadda iyo amniga gobolka bariga Afrika. Cabdicasiis Barrow ayaa heshiiskaasi iyo waxa Soomaaliya ugu dhigan yahay ka wareystay afhayeenka xukuumadda Farxaan Maxamed Jimcaale.
heshiiskani horta waxaa la yidhaahdaa Eastern Africa Standby Force oo micnaheedu yahay ciidamada heeganka ah ee bariga Afrika. Ujeedka laga leeyahayna waxay tahay in ay ka shaqeeyaan howlaha ilaalinta nabadda, amniga iyo guud ahaanba xasiloonida gobolka bariga Afrika. Waxaana lagu dhisay amaba la isku raacay in la sameeyo markii la isugu yimid golaha amniga iyo nabadda ee midowga Afrika. Marka heshiiskani waxaa ku midaysan 9 waddan oo Soomaaliya ay ka mid tahay, kuwaasi oo kale ah dalalka Burundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Seychelles, Sudan, Uganda iyo dabcan Soomaaliya. Marka maanta ayaa golaha wasiiradu si aqlabiyad ah uu ku ansixiyey heshiiskan oo runtii ah mid wax weyn u soo kordhin doona Soomaaliya.
Waan garta marka heshiiskan haddii uu muhiimadda intaasi la eg Farxaan uu leeyahay, Soomaaliya maxuu uga dhigan yahay marka?
Soomaaliya heshiiskan waxa uu uga dhigan yahay midda koowaad in xagga amniga iyo nabadda ay ka kaashato dalalka gobolka, oo runtii dhibaatada ugu weyna waddankeena hadda haysata ay tahay amni darrada, maadaama aynu dagaal kula jirno kooxda khawaarijta ee dhibaatada weyn ku haysa Soomaaliya oo keliya ma ahe gobolka. Taas horta waxay u tahay ahmiyad gaara noogu leedahay, runtiina waa mid muhiima in Soomaaliya ay qayb ka noqoto ka hortaga maaraynta iyo xalinta wixii isku dhacyo ah ee ka iman kara gobolka, haddii ay yihiin kuwa hadda kadib imanaya iyo kuwii horey u jirayba oo si waafaqsan nidaamka u degsan caalamka, gaar ahaan qaaradda Afrika, nabadda iyo ammaanka in la waafajiyo. Marka oo ay qayb Soomaaliya ka noqoto arrintaasi ayay horta ay uga dhigan tahay waddanka Soomaaliya. Marka aad tiraahdeen
dhismaha ciidamadan marka laga soo tago gobolka ama bariga Afrika, maxay Soomaaliya u tarayaanoo la og yahay?
waxaan isleeyahay Soomaaliya wax weyn ayay u taraysaa oo waxaanu la qaybsanaynaa dalalka asaageena gobolka ku yaala in iskaashi xoogan oo dhinaca amniga ah in golo ayaa uu yeelan doonaa in ciidankan heeganka Eastern Africa Standby Force lagu magacdiray kuwaasi oo noqonaya in golahaasi waxa uu noqonaya wasiirada difaaca iyo amniga dowladaha qaybta ka ah heshiiskani waxay yeelan doonaan xarun talis oo Soomaaliya ay qayb ka noqonayso waxa kale oo looga faa'iideystana waxay tahay in ciidamadii dhulka lagu tababarayo in dalkeena Soomaaliya uu wax ka dejinayo qorshooyinka arrimaha kadiska ah ee howlgalada mustaqbalka laga fulin karo gobolka waa haddii ay dhibaatooyin dhacaan oo wadan wadan uu ku duulo ama dhibaato ay meel ka dhacdo
si gaar ah xaggee uga howlgalayaan marka oo la og yahay oo aad dhageystayaasha u sheegi kartaan
heshiiskan hadda la saxeexay kuma cadda sababtuna waxay tahay ciidankani waa kuwo heegan ku jira sida magaca ka muuqataba sababtoo ah waa ciidan wadamada gobolka bariga Afrika ee sagaalkaasi wadan aan kuu sheegay ay diyaarsadeen si ay markiiba uga jawaabaan haddii ay dhibaato amni darro ay soo baxdo oo xitaa wadan wadan uu amaaragta handado ama uu ku duulo haddii la isqabto marka wixii khilaafaada xagga xasiloonida iyo amniga gobolka qalqal gelinaya ayaa loogu talagalay ciidamadan oo magacaasi heeganba ay diyaar u yihiin inay wajahaan wixii ka dhaca gobolka gaar ahaan dalalka xubnaha ka ah
ma jirtaa tiro cayiman oo ay Soomaaliya ciidamadaasi ku biirinayso la sii og yahay oo aad nala wadaagi kartaan
horta sida uu heshiisku dhigayo ciidamadan waxay ka koobnaan doonaan oo ay isugu jiri doonaan ciidamo ka socda ciidamada militariga ee sagaalkaasi wadan kuwa booliis ah iyo shaqaala rayida oo laga keenay dowladaha xubnaha ka ah marka haddii aad weydiisay meeqa ciidan ah ayay Soomaaliya ku biirinaysaa runtii waxaan u malaynayaa su-aashaasi inaad la soo degdegtay sababtoo ah waxaasi oo dhan waxaa lagu qeexi doonaa habraacyada hoose ee u gaarka ah xogeynta ururkani uu samaysan doono kuwaasi oo qaab dhismeedka ururka miisaaniyadda lacagta ku baxaysa meesha ay ka imanayso qaabta la siin doono haddii wadan uu gudan waayo waajibaadkii laga rabay waxaasi oo dhan lagu faahfaahin doono
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa afhayeenka dowladda soomaaliya farxaan maxamed jumcaale oo u warramayay wargeyna magaalada muqdisho cabdicasiis barrow kevin mccarthy afhayeenka jamhuuriga ee aqalka hoose ee kongareska mareykanka ayaa toddobaadkan sheegay in saddex dhibaan oo dimuqraadi ah uu ku hor istaagi doono kamid noqoshada guddiyada sirdoonka iyo arrimaha dibadda saddexdan xildhibaan ayaa kale ah aadam sheef ereg iswalwal iyo ilhaan cumar waxaana go-aanka afhayeenka lagu tilmaamay mid laga xumaado xubnaha aqalka kongareska ee dalka maraykanka ayaa isweydaasaan iraahday hadallo kulkulul oo ku aadan go-aankaasi makati warbixin arrintaasi ay qortay falastiin axmed iimaan ayaa soo jeedinaysa
isagoo ka turjumaaya kala qaybsanaanta qaraar ee aqalka cusub ee hadda uun fariista ee kongareska halkaasi oo jamhuuriga ay haystaan aqlabiyad aad u yar ayaa makaarti waxa uu talaadadii si rasmi ah u diiday wakiilada aadam shiif iyo erik sawalwal oo ah xubno ka tirsan guddiga joogtada ah ee sirdoonka aadam shiif waa guddoomiyihii hore ee guddigan halka sawalwal uu ahaa xubin muddo dheer soo jiray shiif iyo sawalwal oo labadaba door hogaamineed ku lahaa labadii soo jeedineed ee golakeenista madaxweynihii hore ee jamhuuriga Donald Trump ayaa shir jiraayay oo ay qabteen arbacadii ku eedeeyay McCarthy inuu siyaasad la ciyaaray guddiga kormeeraya hay-adaha sirdoonka. Dambiga aan galay waxa uu u muuqdaa in aan soo gola joojiyay xilka qaadistii sayidkiisa Mar-a-Lago. Mar-a-Lago waa guriga Donald Trump ee ku yaala Florida. McCarthy oo afhayeen ahaan isagu awood u leh keligii inuu soo magacaabo xubnaha guddiga la soo xulay sida guddiga sirdoonka wuxuu ku adkaystay inuu eegaayo sida ugu wanaagsan ee amniga dalka ay danta ugu jirto. Guddiyada la soo xulay ayaa looga dan leeyahay in ay ka fiirsadaan ama ka shaqeeyaan arrimo ama mowduucyo gaar ah oo loo soo xulay. McCarthy iyo hoggaamiyeyaasha kale ee jamhuuriga ayaa sidoo kale sheegay in aysan doonaynin in Ilhan Umar ay ka mid noqoto guddiga arrimaha dibadda ee aqalka Kongreeska. Laakiin sida uu dhigayo xeerarka aqalka ee guddiyada joogtada ah, aqalka oo buuxa waa inuu codeeyaa go'aankaasi. Mana cadda isla markiiba in jamhuuriyiin ku filan ay la safan doonaan McCarthy si ay uga saaraan Ilhan Umar guddigan. Ugu yaraan laba ayaa sheegay in ay ka soo horjeesteen xilka qaadisteeda. Jamhuurigu waxay haystaan aqlabiyadda 5 kursi oo dheeri ah oo aqalka wakiilada ah. ficilada McCarthy ayaa loo arkaa inuu uga abaal marinayo codayntii ay dimuqraadiyiintu 2021 ay u qaadeen si looga saaro laba xubnood oo jamhuuri ah oo kala ah Marjorie Taylor Greene iyo Paul Gosar. Shaqadii guddiyadii ay ka tirsanaayeen kadib hadallo kicinaya cadowtooyo ah oo ay adeegsadeen, Gosar ayaa waxa uu baraha bulshada soo dhigay muuqaal muujinaya isagoo u muuqda inuu dilayo xubin kale oo aqalka ka tirsan oo ah wakiilka dimuqraadiga Alexandria Ocasio-Cortez. McCarthy ayaa laba guddi ku kala daray Greene iyo Gosar.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo soo jeedinaysay warbixintaasi. Haatana waxaad ku soo dhawaataan bandhiga V O A. Waxaa soo jeedinaysaa Saare Cilla Nuur.
kulan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkanan ku eegayno sida isticmaalka baraha bulshada iyo tiknoolojiyadda casriga ah ay isbeddelka ugu keeneen hannaanka isbarashada dhallinyarada iyo yegleelidda qoysaska amaba guurka. Maxamed Khaliif Cali wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Golis ee Puntland. waxaanu sharaxayaa adeegyada internetka ee ay bixiyaan iyo faa'iidada ay bulshada u leeyihiin.
wuxuu sahlay xiriirkii dadku sahlay, aqoontii buu sahlay. marka wixii oo dhanba maanta waxa ku xiran tiknoolojiyad baa ku xiran, wax tiknoolojiyad ka dhaxla oo aan tiknoolojiyad maanta aan tiknoolojiyad khuseen maba jiraa. nolosha waxbarashadii, transactionskii maaliga ahaa, wax iibkii, communicationkii, maamulkii, waa laga yaabaa inay dad ay wax ma dhex marsadaan oo ay ku faafiyaan waxyaalaha shuxmaha. waa negative ka mid, bis advantage ka ama faa'iido darayinka lagala kulmay ka mid tahay. laakiin waxaa lagu xadeyn karaa dadkan waxaan ka shaqeysanayaana siyaasada cadaad iyo restrictions bay ku soo rogaan mujtamaacadka muslimka. waliba shirkadaha ka shaqeysta oo adeegyada bixiya waa seef intu xadeyn, waa seef laba af leh oo dhibaatada waa leedahay. qofkuna waxaa rabaa inuu ilaahay aqli bulshiyo inuu waxyaalaha noocaas kale iska daayo, waxa dantiisa maslaxadiisa khuseeya inuu badqaana uu ka isticmaalo, wixii kale waa fowdgar iska daayo.
marka intaasi laga yimaado dhowaanahan, waxaa bulshada soomaalida kusoo batay dad meelo kale fog jooga oo haddana intay isku bartaan baraha bulshada kadibna iyagoo aan isarag iclaamiyo guurkooda. mararka qaarna waxaa baraha bulshada lasoo dhigaa sawiro iyo muuqaalo lagu sii sheegayo in wiil iyo gabadh iscalmaday guurkooda uu soo dhow yahay oo dhaweyn la qaban doono. arrimahaasi oo aan hore uga jiri jirin bulshada soomaalida dhexdeeda. Faadumo Cali waa gabadh dhalinyaro ah oo calaftoona, waxaana sheegtay inay baraha bulshada aad u isticmaasho, xataa marar badanna ay saqda dhexe u soo toosto isticmaalkooda.
habeenkii waxaan dhacdaa inaan fiid hore 5 saac baan seexdaa, labadoo kale taan baraari waa taleefankii baan galaayaa video daawan Facebook, YouTube, mobilkan iyo TikTokan. ee waxaan hurdada iyaga iga fiican oo waxaan ku xitaa waxaan ka faa'iidana garan maaya, laakiin habigayga oo ka hela.
laakiin geesta kale waxaa jira rag waaweyn oo guur hore iyo miyaro dambaba ka helay baraha bulshada oo aad uga mahadcelinaya xiriirkaasi ay internetka ku sameeyeen.
magacay waa maxamed xaakun sheekh maxamed. facebook waa isticmaalnaa dunida waxa ka dhaco dhan ayaa waartay qadadkan oo lasoo dhigaa waan isticmaalnaa annagana sida kalaadan ugu jawaabna. ani midkaas aad iyo aad baan waa midkan ku guursaday bahada qof aadgoroobahan guursaday waadarta 24 saac waa kan aan kuwala hadalnayba aan kuwada xariirinayba waa xagga tiknolojiyada hambal yaan leha ku yira si kale kuma garatiin. midkan hadda adiga weydinaysa waa kuwada hadalnay oo kuwada sheekaysana annagoo is ararinay yaan macnaha qaayaan qabuul isku noqonay meel baan isku ballannay waan is ararinay si fashionan isu helnay. ani guri waan ku yagleelayba owlaad baaba laygu
dhalayba aad iyo aad aan u hambalyeynayna waa ku fiicnaan adduunka oo dhan oo naga xirxirnay iyo ayna tuseenbo dadkii dhalinyarta ahayna way la jaan qaadeen oo bacayna ayagana wayna daadiyeen
cabdixasan waa wiil dhallinyaro ah waxay dhowaan kala tegeen gabadh ay markii hore baraha bulshada iska barteen balse markii ay sannado kooban guri lahaayeen isla markaana aanu isagu wax shaqo ahaynin ay xaaskiisii oo iyadu shaqayn jirtay go'aan ku gaadhay inay kala tagaan cabdixaatan wuxuu u diyaarsan yahay inuu shaqo tago guurkiisa dambana ka fiirsado
ayada xoogaa dhaqdhaqaaq sameyn jirtay oo suuqa ka ganacsata barobaleem xagga dhaqaalaha iyo wax saasaan isku qabanay gabadhii hadda mar dhow ayaan kala tagnay hadda waxaan ku aaminayaa xoogaa inaan dhaqaale sameeyo oon dhaqdhaqaaq sameeyo aan mar labaad reer aan yagleela
wiilal badan ayaa gabdhaha ku eedeeyay inay guurka iyo nolosha qoyskaba ku xujeeyaan waxyaabo aanay raggu awoodi karin dhaqaale ahaan balse gabdhaha qaar ayaa aaminsan in wiilashu aanay dadaal iyo shaqo la iman guurka ka hor waatan ayaan axmed oo fikraddaasi qabta
dhallinyarta ayakaa rabaa naaga oo bilaash ah oo waxba laga dhiibayn oo banaanka ay kasoo qabsadaanay jecelyihiin naagta waxaa rabaa sida sharafta leh in loo aroosto waxay ku heshiiyaan in laga bixiyo labada qof hadday sheekaystaan ayakaa is-ogwaanta qofkaasoo awoodo waxay ku heshiiyaan hadduu awood u haynin inuu iska daayo naagta meel kale ka raasadaan jeclaama
burburka qoysaska oo la aaminsan yahay in uu waayahan dambe aada u batay ayaa mararka qaar keena in caruur badani dayacmaan marka labada waalid kala tagaan sidoo kalena gabdho badan oo yaraan ku guursada iyagoo aan waxbarashadooda dhammaysan ayay nolosha ku adkaataa haddii ay ninka kala tagaan iyagoo aan dhaqaale ahaan cagahooda isku taagi karin qoysaskooduna aanay ka faalo qaadi karin iyada iyo caruurteeda dhaqankii hore ee guurka soomaalida ayaa sida maanta aada uga duwanaa sida ay ka faalloodaan ruugcadaayada dhaqanka soomaalidu ehelada iyo qaraabada labada dhinac ayaa kaalmo ka geysan jiray dhismaha qoysaska cusub halka wiilka guursanaya muddo dheer uu xoolo sii tabcan jiray gabadhuna ay guriga iyo agabka aqalka gudihiisa lagu isticmaalayo ay gacanteeda ku samayn jirtay ka hor intaanay guursan abwaan safiye xaashi oo ah haweenay dhaqanka soomaalida aqoon dheer u leh oo degan magaalada boorama ayaa v o eda uga warantay sida muuqaal ahaan lagu kala garan jiray gabadha gashaantida ah iyo marwada la qabo ama lasoo furay
shan hablood hadday walaalayihiin inanta ugu weyn baa kurba guursan tirta haddii si kasta ay weynaadaan hablaha inanaba inantay ka weyntahay guursan tirtay maxay ahayde hablaha timaha loo xamri jiray gamba looma xidi jirin inantaa maalinta ay guursato ee lala wareegayo ayaa loo gamba saari jiro mariin wax la yidhahdo inantu cishada ay guursato ee mariinka lagu xidho habeen calaamad leh wan bil la yidhahba iyay gawrici jireen inanka inanta intay isku qabtaan ka talaabsanayaan dabadeedna waa loo gamba saari jiray maalinka dambana intan isoo uraan dumarku ayaa gambada loo xiri jiray gabadhii guurdoonka iyadna waxa lagu garanayay dee timaha way qaawanaydoo way dabnaydo timaha waa loo xamar wax la yidhahba loogu xamri jiro dhuudhuuban baa loogu xamri inantu haddii la guursado oo la furana calaamad timaha ay jirin jirtay gambada gabadha aan weli gaarin kaasinta timaha la yareeya kuwaana kor loo feeri jiray markaa wax heeraad la yidhahda halkaa la marin jiro dhowr baa loo goyn jiray inanta tarbuush wax la yidhahda loo feeri
guurka soomaalida ayaa noocyo kala duwan u kala bixi jiray waayadii hore nooc kastaana wuxuu lahaa qaab lagu wajaho iyo hab loo dhiso reerka cusub cabdisalaan axmed yuusuf oo ah cilmi baare ku xeel dheer dhaqanka soomaalida isla markaana hore macalin uga soo ahaan jiray mid ka mida jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho dhaqankii iyo noocyadii kala duwanaa ee guurka soomaalida
ilaa iyo 7 iyo 10 nooc oo laga yaabo dee hadda magacyadooduba markii aynu sheegna qaarkood inay talyaani ama gareeg u ekaadaan waxaa ka mid ahaa nooca la yidhaaho geed fariisiga kan labaad wuxuu ahaa siin kan saddexaad waa dumaal kan afraad waa xigsiisan kan shanaad waa bilobreed kan lixaad waa maqaarsaar kan toddobaad waa digarogasho kan siddeedaad waa dhabargaraac kan sagaalaad waa masaafo kan tobnaad waa alkumasho kan 12aad waa udanayn kan 12aad waa kadanaysi kan 13aad waa kudayasho kan 14aad waa isku danaysi kan 15aad waa heerun kan 16aad waa iimayn kan 17aadna waa ceebayn
guurarkaasi uu sheegay cabdisalaan inay dhaqanka soomaalida ka mid ahaan jireen waayadii hore waxaa ka mid a iimayn amaba ceebayn taasi oo lagu macneeyey in iimayntu ay tahay marka gabadha nabar loo geysto isla markaana ninkii nabarkaasi ku dhuftay loo guuriyo sidoo kale waxa uu sheegay inuu jiray guur nooc loodhan jiray ceebayn oo ah in gabadha waxyeelo loo geysto sharafteeda sida kufsi amaba tacaddi kale taasi daraadeedna dhaqankii hore ee Soomaalida inkastoo aanay diintu qabin haddana gabadha loo guurin jiray ninka waxyeeladaasi u geysta balse waayahan dambe waxaanu aragnaa gabdho sharaftooda meel lagaga dhacay oo lagu soo baahiyey baraha bulshada inkastoo aad moodo in Soomaalidu dhaqankaasi hore ka tagtay inkastoo ay u muuqato ceebayn iyo sharaf dil gabdhaha loo geystay haddana ma jirto maxkamada cadaalada oo badankooda la soo taago ragga ku kaca faldambiyeedyada noocaas ah weli Soomaalidu ma laha xeerar uga meel yaala dambiyada ka dhaca internetka xiriidada ka bilowda internetka ee dhexmara dhalinyaro meelo kala duwan joogaana ma noqdaan kuwo inta badan ku dhammaada guul farxad iyo raynrayn inkastoo ay jiri karaan tiro kooban oo ku guuleysta hadafkooda kana faa'iideysta tiknoolajiyada casriga ah haddana waxaan la iska indha tiri karin faldambiyeedyada abaabulan mararka qaarna si kama ah u dhaca ee ka dhaca baraha bulshada taasi oo dhibaato u geysta gabdho qaarkood ay ku keento inay isdilaan amaba waxyeelo isku geystaan guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsan zahre ciilanuur ayaana soo jeedinaysay iskuullada waxbarashada soomaalidu ay maamusho ee dalka kenya gaar ahaan kuwa magaalada nairobi ayaa ka mid noqday iskuullada kaalimaha hore ka galay imtixaankii sanad dugsiyeedkii ee sanadkii hore ee kenya madaxda waxbarashada soomaalida nairobi ayaa waxa ay sheegeen in arrintan ay ka dambeysay kadib markii meesha ay ka baxeen caqabado kala duwan oo iskuullada waxbarashada soomaalida ee kenya ay kala kulmi jireen hannaanka imtixaanka ee kenya khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan nooga soo diray nairobi
iskuullada waxbarashada ee ay leeyihiin soomaalida kenya gaar ahaana kuwa magaalada nairobi ayaa sanadkan ka mid noqday iskuullada kaalmaha hore ka galay dugsiyada waxbarashada ee dalka kenya waxaana inta badan ardayda soomaalida ee sanadkan ka qalinjibiyey imtixaanka sanad dugsiyeedka kenya ay si wanaagsan uga burmooseen imtixaankii sanad dugsiyeedka cabdiraxmaan aadan maxamed cadaani oo ka mid ah bahda waxbarashada ee xaafadda islii ayaa sheegay in horumarka ay gaareen iskuullada waxbarashada soomaalida ee kenya ee sanadkan ay ka dambeysay kadib markii ay meesha ka baxeen caqabado kala duwan oo ay markii hore bahda waxbarashada soomaalida kenya ay kala kulmi jireen hannaankii hore ee lagu sixi jiray imtixaan wadanka kenya
taana waxaa keentay cadaalad in noola sameeyo baan rajaynaynaa oo sanadihii hore maakinka la samaynayo iyo saxidda la samaynayo inaanan noola xaqsoori jirin laakiin hadda si fiican xaqeenii noola siiyey ilmihiina imtixaankoodii si fiican loogu saxay inkastoo aan rajaynayn weli qaar in wax laga goostay taas oo waxaa keenayna runtii aan dhihi karnaa wasiir cusub oo wasaaradda waxbarashada CS-ka loo dhiibay kii hore ka gedisan iskuullada iyo ama jandarada ama qabiilada ama gobolada laga yimid cadaalad u sameeyey marka rabani group of schoolis 230 ilmood baa noo fariisatay 166 ayaa aadaysa jaamicaddoo ka sarreysa C+ alxamdulilahi rabbil caalamiin iskuulkan ugu fiicnaana sanadkan ashrafiya gaalis high school buu ahaa oo gabdhaha khaas u ah lagu tarbiyeeyo iyo wax lagu baro iyagana aad u dadaala
ha si gaar ah idinka soomaalida caqabad loogu ahaa
wallaahi barashara badan baana la saari jiray waagu hore warbixinna aanan fiicnayn baana laga qori jiray matalan degmadan kamukunji oo kale waxay leedahay xafiis wasaaradda waxbarashada ayay leedahay education office lagu magacaabo kuwaasaa baresha aad u weyn la saari jiray mararka qaarkood oo warbixin aanan fiicnayn imtixaankii oonan imaanin waan weli la gaarin warbixinno qori jiray oo dhihi jiray rabbaani waa sidaan laakiin alxamdulilah wasiirkan cusub intuu yimid iyo education officehii hore oo la bedelay dartiis waxaan xaq u helnay wixii xaqa aan u lahayn
inkastoo ay ardayda soomaalida ee wax ka barta iskuullada ku yaalla xaafadda islii ee magaalada nairobi ay imtixaanada guulo kala duwan ka gaareen haddana ardaydii ugu badneyd ee sida wanaagsan u guulaystay waxaa ka mid ahaa gabdhaha ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta iskuullada dallada rabbaani ee xaafadda islii kuwaasoo dhammaantood helay darajadii ay jaamacadaha ku aadi lahaayeen iyo in ka badan macalin mawlid cabdi axmed oo ka mid ah mas-uuliyiinta iskuulada rabbaani ayaa sheegaya in guusha ay gaareen gabdhaha ardayda soomaaliyeed ay ka dambeysay kadib dadaal xooggan oo ay waalidiinta soomaalidu ay sannadihii lasoo dhaafay ay geliyeen waxbarashada gabdhaha magaalada nairobi
in ardayda sekondarigii ay kulligood jaamacad wada aadayaan ama ay keeneen gareedkii u ogolaanayay in jaamacadda lagu aado inkastoo ay jaamacad xataa ka sarreeyeen qaarkood waxaa ugu sarreeyey iskuulka gabdhaha ee la yidhaahdo ashrafiya garls high school soomaaliya waagii hore gabdhaha iskuulka maysan keeni jirin laakiin 10 sano u dambeysay waxaad moodaa iskuulka in gabdhaha ay ku soo badan yihiin hadduu noqon lahaa sekondariyada baremariyada waxyaalaha aada u sheengaraynaya ama aada u baaseyana waxaa ka mid a gabdhaha ka mid ah hadda iskuulka gabdhaha 86 gabdhood baa ku gashay 86 gabdhoodba gabadha ugu hooseeya C+ bay keentay C+na waa gareedka jaamacadda lagu aado waayo waxay u badan yihiin B+ waxay u badan yihiin B+ waxay u badan yihiin B- intaasay u badan yihiin waana baaseen sidoo kale Rabbani Education 100 baa ku gashay way baaseen
iskuullada waxbarashada ee ay soomaalidu ku leeyihiin kenya ayaa ka mid ah iskuullada u diyaar garoobay hirgelinta manhajka cusub ee waxbarashada ee kenya
manhajka aad baan ula qabsanay CBC-ga iskuulladeenna primaryadoo dhan junior secondary school certificate baa la siiyey ilmihii 6-ka noo dhameeyey weli imtixaamkooda uusan soo bixin oo 30 ka hor January 30 ka hora lasoo saarayaa laakiin ilmihii annagu hadda waa bilownay kalaasyadii waa u diyaar standard 7-ka ama waxaa tiraahdaaba grade 7 oo junior secondary schoolka lagu magacaabo manhajkii waa qaadanay CBC-ga kalaasyadii waa diyaarinay laababkii waa diyaarin ilaa laaba loo baahan yahay oo ilmihii sayniskii ay hadda la barayaa biologigii kemistrigii
sannadihii lasoo dhaafay waxaa kobac iyo horumar ballaaran sameynayay iskuullada waxbarashada ee ay soomaalidu ku leeyihiin magaalada nairobi kadib markii ay soomaalidu ay dadaal xooggan geliyeen macalimiinta iyo qalabka waxbarashada ee dhanka tayada waxbarashada iskuulladooda
waxaad umaysa suuraadka marka eegtid kulligood inay soo kobcayaan baad umaysa kor usoo kacayaan sida horena ay ka soo kacayaan bay 900 u egtahay maxaa yeele macalimiin fiican baa la helay soomaalida lacag fiican bay heleen macalinka haddii lacag fiican la siiyo caruurta waxbu barayaa sidoo kale dhanka dowladda xaqiiqatan cadaadis badan baa ka jiri jiray cadaadiskii waa uu yaraaday
khadar maxamuud xareed v o a nairobi
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxaana soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinteena dooda gaaban khubaro ka socda ururka bulshada bariga afrika ee loo soo gaabiyey EAC ayaa shalay si rasmi ah magaalada muqdisho uga bilaabay hanaan lagu qiimeynayo in soomaaliya ay diyaar u tahay inay ku biirto bulshada bariga afrika iyo in kale dowladda soomaaliya ayaa aad waxay u danaynaysaa kamid noqoshada ururkaasi haddaba soomaaliya wax danam ugu jirtaa inay ka mid noqoto ururka ay ku midaysan yihiin bulshada bariga afrika waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah guuleed cabdimaalik oo ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ka ganacsata qeybo ka mid ah bariga afrika iyo aqoonyahan cabdinuur xasan cismaan haruuse hadalka waxaa ku horeynaya guuleed cabdimaalik
waxaan u mahadcelinaya VOA iyo walaalkii xuseen dhaqane haddaan qeybteeda ka dhiibto east african community soomaaliya waxay u tahay aada ugu muhiimsan tahay weliba waqtigan hadda kusoo beegan tahay oo qarnigii 21-aad lagu jiro soomaaliya aada bay dan ugu tahay because of waxaad ka warqabtaa soomaaliya wadamo fara badan baasaboorkeeda lagama aqoonsana haddii 7 wadan ee ka kooban yihiin sida kenya uganda burundi tanzania rwanda wadamadaas oo dhan haddii aqbalaan inay soomaaliya kamid noqoto waxaa si fudud ku gaaraya ganacsigii soomaaliyeed for example maanta ganacsada soomaliya haduu rabo inuu uganda ka ganacsado ama haduu rabo kenya inuu ka ganacsado sharciga yaalla ee u yaalla maxaa leeda east africa community waxaa kamid a in wadankaas uu fiisa la-aan kusoo gali karo qofku talabaad in cashuurtii la saaraya qofkaas laga dhimo for example haddii lagu canshuurayo 100% canshuurta laga qaaday noqoto 20% 30% marka arrin waxaan qabaa inay dan muhiima u tahay soomaaliya weliba ay kusoo beegantay waqtigii la rabay isagoo madaxweynaha soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud aan uga mahad celinay alla ka sokow waxaan isleeyahay maanta soomaaliya dhabihii ganacsigii horumarkay lugta saartay baan aaminsanahay
Waamaasantahay Guleed Haruuse markan adiga dhankaada
markii laga fiirsho barnaamijka maartay in Soomaaliya ay wadamadaas la gashay maartay isdhexgal ganacsi iswadaarsi dhinacaas waa wanaagsan tahay laakiin caqabada taagan waxay tahay oo Soomaaliya de hor taagan inay wadamadaas ku biirto oo kamid noqoto oo wax dan inay ugu jirin cadeynaya markii dhaqaalaha iyo ganacsiga laga fiirsho caqabadaha taagan waxay yihiin Soomaaliya baasaboorkeeda lama aqoonsana maartay oo de wadamadaas waxay ku darsayda malaha sidoo kale caqabada waaweyn oo hortaagan Soomaaliya inay maartay meelahaas inis iyo wadamadaas ku la midka inay ururadaas kale ay ku biirto waxa la hortaagan oo aysan waxba uga faa'iidin waxa kamida Soomaaliya lacag ay maartay wadamadaas uga bedelato ama ay lacagtooda ku qiimeeyo malaha de wadanka dhamaad dollar laga wada isticmaalo ama ganacsiga dibadda laga soo dhoofinayo oo gudaha la keenayo hadii gudaha laga dhoofinayo dibadda la geynayo lacagtii dollar lagu qiimeeynaaya Soomaaliya xaggaas oo kale caqabada ka haysto de waxa la maartay ma aqalada haystay kamid tahay sidoo kale Soomaaliya ay wax ay dhoofisaa uma diyaarsan haddii xoolaha nool iyo qudradda inta badan Soomaaliya hadda u diyaarsan waxay dhoofiso de wadan kale ay ka iibi karto ayakiina de xoolahiina de maartay suuq malqo ayo wadamadan ayaka xoolaha dhaqda oo hadda maartay ururkan todoba wadan oo ku jirta ayaka xoolaha dhaqdo haysto xoolale ah oo xoolaha carabaha laga ururkan carabo kuma jiraan sidoo kale waxyaalaha caqabada nagu ah ee dawladda Soomaaliya ay waxa ugu fadhay waxa kamid ah haddii wax markii wax la dhoofinayo tusaale Kenya oo darisna la ajaad inoo soo dhufisay anuu wax u dhoofinay mar wax noo diyaarsan mar aan u dhoofin wax u dhoofin karno haddii waa dhoodo kale de waxa la yiri malay wax lagu bedelo ismana suurta gelin oo de waa aragto caqabada ka dhalatay markii waxaan leeyahay waa fiicanta inaan wadanka maartay la furfuro deg roogan asi wax lagu daro laakiin waa inay ku diyaarsan yihiin hadii kale waa ku qarqinayaan oo ayakaadi waxa u diyaarsan de noloshoodi iyo wixii iyo dadka waxa ka faa'iideysan lahayn baasaboorradoodi iyo lacagoodi iyo maartay bangiyada dhaxa shaqeynaya ee Soomaaliya marka hadii waxa shaqeynayaan de caqabada ku noqon doonta hadhowdi marka ay wax loo soo dhoofiyo de hadhow in iska celido wixii ama wax ku bedesho weydo waa caqabad kale
Haruuse waa maasan tahay Guleed sida maqlaysid Haruuse waxa uu leeyahay marxaladaha wadanka ka jira iyo wadamada kale ee Soomaaliya la rabo in ay la macaamisho xaaladaha ay ku jiraan waqtigan ma aha kuwa saamaxaya in urur sidaan oo kale ay Soomaaliya xilligan ka qayb gasho haye
bismillaahir rahmaan rahiim walaalkay waan mahadcelinaya Haruuse laakiin suudintu waxay tahay way jiraan caqabado walba oo maadaama nahay wadan hadda soo kobcaya aqabad wadan kasto soo kabcay u leeyaan ayaynu la wadaagnaa mid ku saabsan u leeyahay lacagaha waxa lagu Soomaali lagu qiimeeyo waa dollar adduunyada wax ka warqabtaa dhaqaalaha u dhaxeeya Shiinaha iyo Mareykanka marka la qiimeeyo waxa lagu qiimeeyo waa dollar dhaqaalaha u dhaxeeya marka la eegayo Greek iyo Turkiga marka la leeyahay waxa lagu qiimeeyo waa dollar horta waxa jira lacag standard ah oo adduunyada lagu qiimeeyo oo labada wadanba ka weyn oo waxa jirta world trade ka adduunka ganacsigiisa laga isticmaalo Soomaaliya waxay ka faa'iideysan kartaa dhoofta marka laga soo tago waxaad ka warqabtaa Soomaalidu waa dad ganacsi aad ugu firfircoon maanta ninka Soomaaliga maanta Kenya ka furta ganacsi ama Uganda ka furta ama Burundi ka furta wuxuu awood u leeyahay inuu wadankaas sidii muwaadinka lamid oo kale uga shaqeysan karo marka haddaynu dhahno intan caqabadan kasoo kobcayno ama aan kasoo warhaynayno wadan ama kuma biirayno urur de waxaad u maleysaa inay caqabad kale nagu sii noqonayso teeda kale waxaa aada u fududaanaya Soomaaliya hadda wax inaad aragtay maaqaan social media waxyaalo badan bay sameeyaan ha noqoto farniturska ha noqoto hadda waxaad ka warqabtaa in Soomaaliya laga bilaabay in warshado daawo la sameeyo markaan waxaan qabaa Soomaaliya inay tani u noqonayso tusaale ahaan adduunyada waa la kala maseeraa businesska marka laga hadlayo marka waxaan aaminsanahay hadday Soomaaliya macal ku biirto haddii macal wax kale oo wanaagsan ka weydo waxay ka helaysaa khibrad adduunyada experience sharing waxa la yiraahdo waxa ugu muhiimsan ee ganacsiga kamidka ah marka inay Soomaaliya aragto wadamadii iyada lamidka ahaayo wax soo saaray oo 1960-kii qaar ka dambeeyay ay ku jiraan marka anigu waxaan qabaa ururkani wax saddexda shay ugu muhiimsan oo aan leeyahay wax walba uu kaga horeeyo waxa kamid ah qofka muwaadinka oo fiisalaan wadanka ku tagaya talabaad oo ah in qofkii muwaadinka Soomaaliyeed cashuurtii laga qaadayay ay ka dhiman tahay tasdaxaadna waxay tahay integration waxa la yiraahdo isdhexgal in la helo Soomaaliya 30 sano ayay go'doon ka ahayd adduunyada inteeda kale tani marka waxay hore qaadaysaa in Soomaaliya ay noqoto wadan la soo boqon karo iyadoo tagi karta inay noqoto rajeynaya
waa maasan tahay Guleed haruuse markan adiga dhankaada
waa maasan yahay walaalkay guuleed maartay meelaha uu ka fiirfiirshay waa ku maasan yahay boqolkiiba boqol laakiin horta waxaa jira su'aalo maartay loo baahan yahay intii aan isdhexgalka iyo ururada lagu biiraa iyo aan maartay lagu biirin in laisweydiiyo su-aalahaas waxay yihiin horta in kow la helo horta shuruucdii ururadaas iyo dowladahaas lagu biiraayo lagula dhaqmi lahaa haday maaragtay wax aadan dee wadankaaga looga baahnayn ay kuusoo dhoofiyaan sharcigii kaa celin lahaa dhihi lahaa wadankan loogama baahna waxaas haddii ay maaragtay waxaagii adugu aada u dhoofinaysa diidaan waxaagiina ku weydiin ay kuu keenaan wadankii waxaa kula tacaamuli lahayd xadiga ay kuusoo dhoofinayaan baasaboorka fiisa la-aan wadamo waxaa jira tusaale baasaboorkooda in fiisa la-aan haddaba lagu tago baasaboorka soomaaliya marki lagu aadayo fiisa la-aan lagu tago haddana dee wax weyn ma soo kordhin horta meesha laga fiirinayo inta badan taas maahan wax laga fiirinayo oo la rabaa in maaragtay dowladdu ay iska dhisto oo ay iska habayso kaabayaasha dhaqaalaha maaragtay xuduudihii laga soo galay inta badan wadamadan hadda aan sheegayno dee ururka ku jira ururka bulshada afrika ku jira wuxuu yahay horta inta ugu badan waa wadamo aan bad lahayn intooda badan wadamadaas aan badale marka waxaa loo marsiinaya ama ayay kunoo soo marsiinayaan waa biriga wadamadaas marka waxaa loo baahan yahay in meelihii waxooda lagu kontrooli lahaa lagu canshuuri lahaa maaragtay waxyaalihii ay soo dhoofinayaan oo tusaale aan wadanka soomaaliya sharciga ka ahayn layskaga celin lahaa waxaasuna in la sameeyo sidoo kale waxaa loo baahan yahay walaalkii wuxuu aad ugu celiyay wuxuu yidhi lacagta doolarka adduunka laga sameeyo waa sax laakiin wadan kastaaba wuxuu leeyahay lacag lagu qiimeeya lacag tusaale markaad doolarka maraykanka la timaadid soomaaliya iskalama soo geli kartid adduunka sharciga ka yaala waa mamnuuc sida soomaaliya hadda ka jirta adduunka ma ahan waxaa rabaa wadanka markaad soo gelisid lacagta aeroboorka ama xuduudda in lacag exchange rate uu leeyahay lacagta doolarka la qiimeeyo lacagta wadankaas inta uga bedelmayd in lagu siiyo lacagta wadankaas haddaad iskala soo geshay sacarbarara ka dhacay hadda waxaana haysta waa aragtay wadan maraykanka mid ahana sacarbarara ka dhacay waxaa laa sura tusaale marka hadda mid kenyaanuna soo gasho haddana oo mid maaragtay tanzaniyana soo gasho oo mid burundisna soo gasho waa kasii darayda noloshiidi bulshada awalay ku adkeeyo dadkan waa dad sabool ah ka dambeeya in laga dabagiyaa la rabaa inaan wax ka faidnaa rabno in wax noo dhibaan ma rabno marka anugu taasaan leeyahay maaratay waxyaalo badana horta nooga horeeya borosesyahay waana iska dhisnaa intaanan maaragtay u gudbin middaas
guleed ma ku muuqdaan inaba hala ekaatee walaaca uu muujinayo guleed oo ah in xaaladaha deegaanada ka jira aanu ay dhib badan tahay in sida wax la rabo ay wax u socdaan.
Waa maasinta walaal. Horta walaalkii Huruuse waa aqoonyahanada Soomaaliyeed hadda usoo baxaya weeye. Waana ku faraxsanahay siduu uga damqanayo laakiin caqabado badan way jiraan. Dee wadan haddana waxaan kala simannahay horaan u sheegayo wadan uu ka jiray dagaalo sokeeye muddo 30 sano ah way jirtaa haddana laakiin haddii la yidhaahdo caqabadahaasaa jiray hore u socod maynana iyo lafteeda waa dhib kale waxaad ka warqabtaa wasaaradda ganacsiga inay wado shuruuc oo baarlamaanka qaarkood loo gudbiyay qaarkood ansixiyeen soomaaliya waxaad ka warqabtaa waxyaalo fudud oo waxaa jira loo soo dhoofiyo sida istakiinka ilkaha laiskaga saara marka cuntada la cuno o kale waxyaalahaas oo kale in la joojiyo laakiin anigu waxaan qabaa ay soomaaliya inay dan muhiima u tahay waxaad ka warqabtaa soomaaliya inay maanta fagaaraha caalamka ka muuqato waxay u tahay marka laga hadlayo arrimaha dibadda inay saameyn ku lahaatay kamid noqonaysa waxaad ka warqabtaa dad badan oo ganacsi kules tanzania jira oo laga xiray wadamo dad badan waxaa jira soomaaliyeed oo wadamadaas ku xayiran qaarkood xabsiyo ku jira qaarkood si dhow maleysiya ku gala marka waxaan qabaa in waxaasoo caqabada oo dhan ay ka wanaagsanaanayso ay ka waxtarayso ta kale ugu muhiimsan waxay tahay lacagta doolarku walaalka kusoo celceliyay waxaa jirtaa barclays waxaa la yidhaahdo oo shirkad laga leeyahay ingiriiska oo soomaaliya u qaabilsan xagga xawaaladaha ka caawisay marka lacagta markay kenya kugu soo direyso lacag kenyaan laguma soo dirayo ama lacag tanzania laguma soo dirayo automatic lacagta tanzanianka inta lacagteenu ka adkaanayso ay noqonayso lacag taya leh oo sarif leh oo haddood ka warqabta sudan haddii hawshuu soo dhamaatay mar dhow in la keena qorsheheedu yahay dhowr mar bay dib u dhacday lacagta doolar bay isku bedeleysaa marka caqabadahaas uu walaalkay sheegeen insha allah waa la iska bogsiin doonaa laakiin waxaa jira adduunka waxa la yidhahda fast years yaa noo caqabada inaan ku biirno yena ku biir weyn anu waxan qaba inaan ku biirnaa no faa'iido ah
wa ma santa guuleed haye aroos ugu dambeyn
ee wa ma santa walaalkay guuleed oo si fiican u falanqeyay ee intaas ka bacdi dawladda Soomaaliya horta qodobada iyo shuruudaha markii soo buuxiso de ay shurta noqoto standardka ay wadamadaas yihiin horta inta badan la ganacsan karna oo inta koreysa de waa aragta hadda chatkii aan u dhibanahay oo kaliis nalo keeno oo noogu yimaada wadamadan ee horta kuwa kale hadii aan raahno waxa ku dareyna ee dabcan xataa warshada qamriyana lagu soo furi doona iska ma cid doono hadda ayu tartiib lagu soo galiyaan u dhibanahay marka horta shuruuc iyo nidaam iyo kala dambeyn ayaan maartu u baahanahay oo dadkan xun kala hayaa baarlamaanka inay ansixiyaan golaha wasiiradu soo gudbiyaan ee maartay wasaaradii maartay ganacsigu ay si fiican u shaqo wasaarad arrimaha dibadda sidoo kale shuruucdii la soo wada baas gareeyo ee sharciyeed ee anagu hadaan maartay ku xad gudubnaa qaban lahaa iyo kii hadii ay ugu xad gudban kara waxa soo in horta aan sameysano laakiin aan waxaan aaminsanahay inay si waqti aan ku biiri lahayn oo geli lahayn ayna ahayn sababtuna ay tahay inaanan shuruuc ahaan iyo awood ahaan iyo nidaamyada u degsan oo kale insan noo degsanayn hadii ay ku iska xadiyeen shuruucdii ay nagula maarta dhaqmi lahaan laakiin anagu waxba nooma diyaarsan marka waa inaan maarta iska hubinaa oo aan anaguna shuruuc diyaarsana marka sabab aan la maartay heshiis la galna kana waxba noo diyaarsan hadaan aan la heshiino caqabada noqonaysa waana maasantahay ee dhaqane adiga iyo walaalkii guuleed saadooda nagu daadihinaysa
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay ganacsade guuleed cabdimaalik iyo aqooyahan cabdinuur xasan cismaan haruuse inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqana ayaana dhegeystayaal soo jeedinaya dooda gaaban markana ku soo dhawaada. Soo dhawaada dhegeystayaal dhaqtarka weydiiyey waxaana martay waa Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo ku takhasusay daaweynta cudurrada guud ee carruurta. Dhaqtarka ayaa markii hore waxa uu ka hadlayaa waxyaabaha lagu garan karo baabsirka iyo dhibaatooyinkiisa.
Waxaa ka mid ah bleeding iyo waxyaabo badan cuncun badan uu leeyahay. Calaamadaha kale lagu garan karo baabsirka waxaa ka mid ah xuqid zaa'id ah labaad oo keeni kara waxay tahay oo sababi kara inta badan naagaha uurka leh oo kale uu ku soo weelayhiin oo keeni kara sababtiisa ka mid ah dadka zaaidka u cayilan oo kale way keeni karaan way weelayhiin baabsirka oo sababta u keeni karta cayilkaasa ka mid ah.
Dhaqtarka ayaa dadka baabsirka qaba u jeedinaya taladan.
Baabsirka waxaa kula talinaa qofka qaba inuu horta marka hore yani wax cunooyinka fiberka uu qaato biyo badan oo fiican oo nadiifa inuu cabo marka uu suuliga u tago inuusan iska soo riixin saxaradii ku jirto iyada tartiib ay isaga imaato. Waxaa kaloo kula talin lahaa qofka inuu exercise fiican sameeyo cunooyinka oo fiber dietka oo ku jira kuwaas waa inuu aad u isticmaala. Wuxuu ugu badbaadi karaa qofka yani inay calooshiisa guud ahaanba ay jilcanta wax jilcan cunooyin jilcan oo cuno biyo badan fiican ay saxaradiisa saxaro nadiif oo yani meeshaanu ku dhegeyn ay tahay banaanka u soo baxayso isa adkeyn.
بسم الله الرحمن الرحيم magacay goo aadam haaji goore marka hore waxaan salaamayaa idaacad VOA da Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa loo yaqaan Soomaalidu u taqaan cudurkan lugya gacanto ay dhacaan dadka oo dhiikar xanuunadan oo qofka soo u jooga ku soo boodayo oo lugya gacan ay dhacayaan xanuunkaas ayaan rabaa doktor inaan ku weydiiyo
sida aan ognahay ba sida uu asaga hadalka u dhigaa su'aashu uu weydii aniga ahaan waxa ila tahay wuxuu ka wadaa stroke intuusan imaan ka hor qofkan wuxuu qabaa yani dhiikarkaas oo la control ama daaweyn loo qaadan baa wuxuu sameynayaa inuu madaxa ku dhufto asaa marka laba loo kala qaadaa strokeas mid oo ischemic ah oo yani maskaxda aanan gaarsiinin dhiig ku filan yani blood supply ee maskaxda aanan dhiig ku filan gaarsiinin meesha loogu talagalay maskaxda midka kale wuxuu yahay blood supply uu jira laakiin uu rab jare ama uu dilaacayo dhiigo maskaxda ku siideeyay marala markuu dhiig maskaxda uu ku siideeyo ama maskaxda aysan dhiig ku filan ama nutrition ku filan aysan helaynin qofku waxa dhacaysa marka qayb maskaxdaas ka tirsan in ay dhacdo yani lug ee gacan ama afku ama carabku u qaloocdo kale ee keenin karta yani kaas markuu waxa loo yaqaan stroke. Strokean inta badan dadka da'da ah waayelada ay u badan yihiin ayagoo sababa inta badan ay leeyihiin dhiig karaan qabi jiray daawo u qaadan jirin waa la sheegay haddii kor dhowr mar aan la igu sheegay marka qofku muhiimadiisu waxay tahay marka hore dhiiga in la control hadii dhiiga la control oo bibigiisa qofkan aad loo control daawayn fiican u qaato oo maalin kasta daawayinkiisa joogto u ka dhigo inaysan yani dhici doonin complicationsadaas iman kara sida stroke aysan dhici doonin laakiin qofka haduu maanta intuu qaato daawadii uu joojiyo dan waxa iman kara complicationsa badan oo hadhowna qofkii inuu yani u dhinta keeni kara.
بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق ونور فارح قيدي دكتوري وحنكو ويدي لها عذرك عقار شوقة قفك قبص سيدي لقو قرطاه.
بسم الله الرحمن الرحيم ومهتنيا لقيستاتي نصوعي سيدا أن أغنى هيبا عقار شو مركي لقه الله وعابو قدعو بيركا كاسو الله كلاق هذا وحيابا بضن أساقي بك بضن كلا سيدا قيبه سيبا حكا كلام يدا إنو يهي هبتاتيس إيه B, C, D, E alokal qada. Inkasto inta common ka ah A yihin A y B y Z. Inta badan alamadaha o abatayis ko xaloo garan kara. Inu indaha qofka jaalo usoo noqdo. Inu matak badan keeno. Inu qandadi zidaa edesi noqoto. Mida kale lawa xabo waxa jirta o B ga y C ga. Walaba aad u daran o kroniga inta badan. Waan wax loogu kala qaado. Sida galmado kale qofkii oo qabo oo dhiig qof kale siiyo kale waxa kale jirta qof wax uu isticmaalo kale isla wada isticmaashaan ama sida partnership ko kale sida hepatitis B go kale asaga wuxuu leeyahay vaccination oo qofku waa laga talaali kara. Inta badan dadka ma aaminsana yani cudurka cagaarshowga lahay gaar ahaan hepatitis B ga haddii la yiraahdo qofku waa qabtaa inuu istalaal si qofka ugu gudbinin wuxuu kuleeyahay waxas ma jirto oo dadku kamid yahay waana cudurada ugu badan oo dadka adduunka ama Soomaali had ugu badan ay qabaan oo cudurada oo faafana kamid ah oo beerkana dila. Mid ka kale oo siiga lahayo isaga waa lamid marka cudurka cagaarshowga waa wax inta badan ugu badan yahay dadka reebaadiyaha oo tuulooyinka iyo magaalooyinka qaar jooga laakiin inta badan waan cudur faafo oo galmada iyo lagu kala qaado inta badan. Cudurkan waa virus. Virus ka keeno virus kaas baa waxa dilaya celliska ku yaala beerka.
Intaas aan u joogo barnaamijka dhaqtarka weydiiyo oo martiku ahaa Dr. Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo ku takhasusay daawaynta cudurada guud iyo kuwa caruurta. Intaan dhigisaal markal kulmi doono sida ay nabadgelyo. Halka dhigistaal ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga iyo Washington haatana ku wada nasanno heestan.
I'm not the one who's running out of time.
heestaasi uu qaaday xuseen meeraale waxa ay ugu dambeysay idaacaddeena galabta iyo wararka v o e tan marka la kulmi doono nabadgelyo.